Hjertelig velkommen alle sammen. Veldig, veldig kjekt å se at det er så mange her. Jeg var litt spent i dag da jeg slo på PC-en og så at det var 11 påmeldt på Facebook. Så da tenkte jeg at det ble ikke stort flere enn Jesus og disiplene her. Men det er det altså blitt, og det betyr jo at det er veldig mange i salen som ikke bruker Facebook. Så det er jo en... ja. Sånn er det. Alle er velkommen uansett. Spesielt velkommen til Henrik Preben Syse. Ja. Og hvor gammel er du da, Henrik?
Jeg er helt til slutten av 40-årene. Nei, da jeg ble 50 i går, som jeg fortalte. Jeg var på tog med NSB siste uke, da fikk jeg en sånn spørreskjema hvor jeg kunne krysse av på 35 til 49. Det var siste gang.
Ja. Ja, sånne skjemaer er jo alvorlige ting. Jeg husker da jeg ble 60 år, så skulle jeg fylle ut en eller annen sånn spørreundersøkelse, og da havnet jeg da i rubriken 60 til 70.
Ja, det var eller 60 til 90, det ville vært det. Ja. Ja.
Nei, men altså, det tar en uke å komme seg etter noe sånt. For det er ganske lenge siden nå, Henrik, at vi bestemte oss for at vi skulle skrive en bok sammen.
Ja.
Om forholdet mellom den kristne tro og samfunnets verdigrunnlag. Ja. Hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vei, og hva det betyr med den kristne og humanistiske arv, og så videre. Og vi har brukt lang tid, og jeg tror det er mest din skyld.
Ja, det er helt riktig. Ja. Boken ville ha kommet for et år siden hvis det hadde vært opp til biskopen, for han har jo ingenting å gjøre, mens jeg skal... Nei. Men jeg tror den er blitt mer tenksom av denne lille pausen, er den ikke det? Ja.
Jo, jo. Den er blitt mer tenksom, det er helt sikkert. Og den heter altså da Hvor kristen skal Norge være, og handler om disse ting som vi skal snakke om nå i kveld. Og da vi la opp denne møteserien og berammet vårt møte til 20. april, så visste vi jo ikke at vår bok skulle komme uka før. Så det var jo, dette er ikke veldig timet, men sånn ble det, og det er jo da i og for seg veldig godt tilpasset at disse tingene faller sammen.
Nåde, tror jeg, ordet.
Nåde faller. Og de av dere som da finner ut i løpet av kvelden at denne boken, den burde vi absolutt ha lest, kan da få kjøpt den her borte etterpå. Og som vanlig så er det da Håvard Nyhus, som er vår programleier og moderator. Vær så god, Håvard. Ordet er ditt.
Takk. Og jeg jobber som kommentator i Bergens Tidende og Vårt Land. Så til vanlig, så vet dere det. I 2010 tok Stoltenberg-regjeringen initiativ til et utvalg som skulle meislutte en ny tros- og livssynspolitikk for et mangfoldig Norge. Og dette var det mest ambisiøse og omfattende arbeidet sånn sett siden 60-tallet. Og det de blant annet gjorde var å introdusere begrepet livssynsåpent, og det de som tok plassen til det pussige begrepet verdinøytral, som jo er en selvmotsigelse i seg selv. Og så langt tror jeg dere var veldig fornøyd med det utvalgets rapport, men så kom jeg til det mer kontroversielle i et kapittel hvor de så litt inn i fremtiden, så tok de til orde for å luke ut henvisninger til kristendommen og den norske kirke fra grunnloven, og da er det jo paragraf 2, 4 og 16 som er det sentrale. Og dette er dere helt uenige i denne boken. Hvorfor det?
Start med Halvor, for det er han som har skrevet det kapitlet.
Mm.
Neida.
Jeg kan jo si kort hvordan disse paragrafene lyder. Paragraf 2 slår fast at verdigrunnlaget forblir vår kristendom og humanisme.
Vår kristendom
og humanistisk arv, unnskyld.
Ja.
Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Paragraf 4 slår fast at kongen skal bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion. Og paragraf 16 introduserer begrepet folkekirke. Den norske kirke forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan, heter det altså i paragraf 16. Disse tingene tok altså Sturla Stålsett og kompani til ordet for å luke ut. Om ikke med en gang, så I hvert fall I overskuelig fremtid. Dette ja. Du enig I, Halvor?
Ja, dette jeg uenig I, og utgangspunktet mitt og vi kan jo begynne da med den paragrafen som står aller første grunnloven, nest etter paragraf 1, som handler om at Norge et udelelig rike og så videre, så kommer paragraf 2, som sier at verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv, og denne grunnlov skal sikre rettsstaten, menneskerettighetene og demokratiet. Og det jeg tenker en grunnlov skal gjøre, og I det hele tatt et lovverk skal sikre, det at det både skal sikre alle borgerne de samme fundamentale rettigheter. Og det jo det som ligger I den andre setningen. Rettsstat, menneskerettigheter og demokrati. Her skal alle ha like muligheter til å tro hva de vil og til å ytre seg, og til å ha rettsbeskyttelse og så videre. Og samtidig så tenker jeg at det helt legitimt, og kanskje til og med positivt, at en grunnlov sier noe, hvem dette vi? Hvem Norge, bortsett fra at det et territorium, bortsett fra at det en stat, bortsett fra at det et monarki? Hva Norge? Og da sier altså grunnloven paragraf 2 I første setning at verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Og der ligger det noen verdier gjemt. Som man da kan diskutere hva innholdet I disse verdiene, og det jo det vi prøver å gjøre I denne boka, et godt stykke på vei, og si at det en realitet bak denne formuleringen. Det noen verdier her, og disse våre verdier, og de står vi for. Og det dette som har formet vår historie, og det den plattformen som vi fortsatt vil stå på, det denne arven da. Og jeg mener, det to hensyn da vi ivaretar, det like rettigheter for alle, og så det samtidig en bekjennelse til hvem vi, som denne grunnlovsparagrafen ivaretar, og jeg synes at det bør kunne stå fortsatt.
Halvor skriver noe interessant I det kapitlet som faktisk går tilbake til de nattlige forhandlinger I Stortinget. Det vet jeg ingenting om, selv om jeg har hørt om det gjennom faren min. Men det skjer av og til ting rett før man skal vedta ting. Og da påpeker Halvor at det en del av denne formuleringen, og der jeg enig med ham, som man nok kan sette et spørsmålstegn ved. Og det at man sier vår. Vår kristne humanistiske arv, jeg tror faktisk det hadde vært en bedre formulering hvis det stod den. Selv om det vanskelig å formulere akkurat hva denne arv så føler jeg at det ligger noe I dette vår som sier at jo, det vi som har definert hva denne I stedet for at dette refererer til noe som mer inkluderende, og det jo det du ute etter, og som jeg helt enig I, selv om jeg har tvilt meg litt frem til dette standpunktet, at det mulig å inkludere noe slikt I et lovverk, si noe om grunnmuren som samfunnet vårt bygger på, og samtidig ha et inkluderende samfunn. Det den som ja, for eksempel muslim eller hindu eller ateist, opplever like fullt og helt å være en borger av dette landet, med de samme fulle borgerrettigheter. Det den balansegang som vi ønsker å komme frem til. Og det bildet jeg nettopp antydet med en grunnmur kan vel si litt om hva vi ute etter I denne boken også. For hvis man oppriktig mener at det faktisk en grunnmur som finnes der som dette samfunnet bygger på, så kan det være farlig å ta bort grunnmuren og anta at huset blir stående likevel. Det noe med at en grunnmur må noen ganger bygges om litt, særlig hvis man bygger opp oppover I etasjene. Den må styrkes, kanskje revideres, men det å si at vi ikke trenger den lenger, eller at det ikke egentlig en grunnmur, det tror jeg farlig. Og så bare legge til en ting, jeg hørte en herlig historie fra en tegneseriestiv som heter Lunch, hvor det skal være en sånn medarbeidersamtale, og der skal sjefen være litt filosofisk, så han sier til medarbeideren, I dag jeg lyst til å snakke med deg om hvem du og hvor du kommer fra, hvor du skal hen. Og da svarer fyren, ja, det enkelt. Kjell, das, kantina. og den egentlig ganske god, for noen ganger så blir det sånne veldig store ord. Hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen? Og jeg tror det viktig også, som jeg vet Halvor som biskop også opptatt av, at vi må også klare å konkretisere dette. Hvis dette bare blir sånn store ord som svever, ikke sant? Kristne og humanistiske arv, og vi ikke kan konkretisere, ja, men hva betyr det for noe da? Utgjør det noe forskjell I det hele tatt? Skulle dere like gjerne bare sagt noe annet, så ville det være en svakhet ved argumentet. Så vi forsøker jo I denne boken I all ydmykhet å antyde litt om også hva denne arven faktisk konkret består I. vad det är den har varit med på att forme utöver att det är ord som lyder gott I en litet gammelmodig grundlov.
Det är gott att du säger det med ydmykheten Henrik. För hvis jag hade sagt det ville ingen ha trodde.
Så där var det biskop.
Ja.
Kan du inte ta och konkretisera och antyda vad denna arven har gitt oss hvordan det for eksempel mulig å forestille seg menneskerettighetene uten den kristne grunnvollen som du viser til? Mm.
Menneskerettighetene jo et godt eksempel, og nå må du bare bryte inn, men siden han så på meg som innholdsvarer.
Ja, vær så god. Jeg her alltid. Ja.
Så, jeg trenger jo ikke til altså, han ikke min biskop. Det et viktig spørsmål, fordi menneskerettighetene jo et eksempel på en måte å tenke om mennesket på, som kan begrunnes på helt andre måter enn det kristne. Det ikke noen forutsetning for å kunne gi et argument for hvorfor det enkelte menneske født med visse rettigheter, at man gir det en eksplisitt kristen begrunnelse. Samtidig så den kristne begrunnelse en av de begrunnelser som historisk sett har vært den viktigste. Jeg vil I hvert fall mene det, rent idehistorisk, I hvert fall blant de viktigste. Og også rent idehistorisk så det ikke noe særlig tvil om at dette en tanke som vokser ut av en kristen ideverden. Det betyr ikke at den fremmed for andre, men det et historisk faktum. Jeg mener med andre ord at man kan begrunne og stå for et robust menneskerettighetssyn helt uten en religiøs tro, men vil mene samtidig at det noe ved det menneskesynet som kristendommen representerer, som har vært en viktig premissleverandør. Og det viktigste I det, og det har røtter tilbake til det nye testamentet og videre tilbake til det gamle, det ligger jo nettopp I det enkelte menneskelige vesen som en skapning med verdi. Og denne verdien ikke en verdi andre mennesker har gitt den skapningen, men en verdi denne skapningen har I seg selv, rett og slett som en Guds skapning. Og det et veldig sterkt bejaende menneskesyn, som jeg tror det vanskelig å skyve bort, og samtidig se for seg at man skulle få det moderne begrep om menneskerettigheter. Men jeg vil likevel legge til dette viktige poenget, og det har vært uttrykt av en stor amerikansk filosof, som heter John Rawls, at det som viktig I vår verden å lete etter overlappende enigheter. Med en overlappende menighet så mener overlappende menighet det mer sånn menighetssammenslåinger og sånn. Med overlappende enighet så mener han der vi kan ha en konklusjon, endog en robust konklusjon som kan ha forskjellige premisser. Du kan altså nå frem til denne konklusjonen, men du trenger ikke komme fra samme ståsted. Og som Rawls påpeker var jo det et av idealene da man skrev FNs menneskerettighetserklæring I 1948. At det skal være mulig å argumentere for disse rettighetene fra forskjellige livssynsståsteder. Det derfor FNs menneskerettighetserklæring av 1948 ikke har et filosofisk eller teologisk forord. Det ikke forklart der hvor de kommer fra, om de kommer fra Gud eller naturen. Men det betyr ikke at det uviktig, men det betyr at det utfordrer vi faktisk den enkelte tradisjon til selv å formulere som en overlappende enighet mellom forskjellige livssyn. Vil dere ha mer filosofi? Ja, kommer etter hvert.
Mm. Boka spør hvor kristent skal Norge være. Men hvordan graderer du kristent på den måten, Alvar? Tenker du deg at Norge var mer kristent for 20 år siden, og at denne pilen på vei ned, og du vil snu trenden?
Det jo en titel som innbyr til nærmere presisering og diskusjon. Men I en viss forstand så må man jo si det at Norge var definitivt mer kristen under det opplyste eneveldet. Ikke sant? Fra ja,
1660
sånn omtrent, ja. Og så og videre, ikke sant? Hvor jo kongen var statsoverhode og kirkeoverhode og alt I ett, og det var rett og slett utenkelig å være borger av Norge uten også å være medlem av Norske Kirke. Var du ikke konfirmert, kunne du for eksempel ikke bli gift. Ikke sant? Det jo ganske dramatisk å tenke på. Og I en viss forstand så var jo da Norge veldig kristent. For det her var det ikke noe annet enn kristendom som gjaldt, og samtidig så vil jo vi I dag si at denne tenkningen om menneskets frihet nettopp ikke kristen. Så det finnes jo en form for kristning av et land som definitivt ikke av det gode. og som vi I dag heldigvis har lagt bak oss I den kristne delen av verden, men som vi nok da ser I en del muslimske land, og for eksempel, et veldig tydelig eksempel jo Saudi-Arabia, hvor det å være saudi-araber og å være muslim rett og det samme. Og du saudi-araber og ikke muslim, så det meget krevende å hevde sin rett. Så vi lever jo I dag I et samfunn som sekularisert. Det vil si, det ikke samfunnet som sekularisert, fordi folk tror jo, ja, om ikke sterkere enn før, så I hvert fall kanskje sterkere enn mange tror. Men staten jo sekulær. Og fra og med nyttår, så vil jo også den norske kirke bli helt løst fra staten og bli et selvstendig rettssubjekt. Så da jo sekulariseringen av staten fullført. Og sånn sett så jo ikke samfunnet mer kristent. Men vi har fortsatt en grunnlov som da har denne paragrafen innledningsvis som det vi har sagt. Vi har en paragraf 16 som Håvard har nevnt, hvor det står at den norske kirke forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Vi har en tradisjon med skolegudstjenester. Vi har en tradisjon med at når kongen utnevnes, så blir han signet I Nidarosdomen. Det står dessuten I grunnloven at kongen skal være kirkemedlem. Dette må jo ikke være slik. Det klart det går fint an å leve som kristen kirke I et land hvor disse skal vi si, privilegiene eller disse henvisningene til kristendommen borte. Men det ligger noen markører både I lovverket, I tradisjonene og også I samfunnsinstitusjonene som signaliserer at dette et land som vi faktisk kan våge å kalle kristent. Hvilket ikke betyr at alle tror eller at alle lever etter kristenmoral, det har de jo heller aldri gjort. Men at dette landet på avgjørende vis formet av den kristne tro, og jeg mener jo, og annet jo heller ikke å vente, har jeg sittet med gullkorset mitt, at dette en verneverdig sak. Dette viktig å ta vare på. Så sånn sett så mener jeg at Norge fortsatt skal være et kristent land, ikke mer enn det nå, forfatningsmessig, men det ingen grunn til å gå bort ifra den forfatningen og de tradisjonene som vi har.
Så det egentlig ganske passe kristent akkurat nå?
Kanskje du kaller det den? Skulle vi kalle boka det? Altså opplag 2.
Passe kristen.
Hvor passe kristent? Ja, altså jeg mener faktisk at når vi nå har avviklet statskirken, som jeg hele tiden har vært imot, det var jo, altså jeg, som jo en ung mann som alle kan se, jo utnevnt av Trond Giske og hans majestet I fellesskap. Og det jo klart, det ganske utidig.
Og det jo nesten et og det samme.
Ja. Ja. Ja.
Ja. Ja. Vi skal la det ligge.
Ja, nei, jeg må jo bare få lov til å nevne at jeg en gang hadde gleden av å snakke med kongen om dette her med preses I Nidaros og greier. Og da sa jeg det at Trond Giske kunne gjerne tenke seg også at det ikke bare var preses, men også en erkebiskop I Nidaros. Og da humlet kongen og sa, å ja, for Giske, han skulle nok gjerne vært erkebiskop selv. Han.
Herlig.
Så altså, nå blir jo da statskirken avviklet, nå den I realiteten avviklet for alle praktiske formål, men til nyttår så blir den også juridisk og formelt helt avviklet, og da tenker jeg vi kommet I en type balanse. Ja. Da har vi kvittet oss med de delene av den kristne staten som egentlig utilbørlig, og så har vi beholdt en type verdimarkering, noen signaler I grunnloven, viktige tradisjoner, for eksempel skolegudstjenester, som jo ikke noen grunn til å kvitte seg med, selv om statskirken avviklet, og jeg mener, det nivået bør vi kunne holde.
Og det leder jo over nettopp på diskusjonen om hva dette betyr I praksis, og ikke minst hvorvidt det noe vi mister, hvis nettopp disse markørene og væremåtene blir borte I samfunnet. Jeg hadde en lengre samtale for ikke så lenge siden med en meget erfaren aktør I det norske barnehagemarkedet, det vil si hun har rett og slett jobbet I barnehager I årevis og har masse kunnskap om det, arbeider nå for en privat barnehageaktør, har mye pent å si om dem, så det ikke mennesker noen kritikk mot dem, men hun opplever selv, hører mange andre som opplever det samme, at der det blitt en, ja, hva skal vi kalle det, en holdning, en atmosfære, som sier at hvis ordet Jesus nevnes, så det gærent. Dette skal vi passe oss for. Dette helt utilbørlig. Vi skal I hvert fall ikke gå med barna I kirken før jul. Vi må gjerne synge om nissen, og påskaren så velkommen som bare det. Men vi skal ikke synge en sang som inneholder ord som krybbe eller kors. og hun opplever det som veldig kunstig. Hun opplever det som kunstig av to grunner. For det første det en del av den kulturarv som vi tross alt tuftet på I vårt land, som ikke rett og slett kan fortelles videre. Det et slags forbud mot det, om ikke det eksplisitt. Og det andre det også at hun lurer på om dette her egentlig nøytralt I noen positiv forstand av det ordet. Vi forteller jo masse andre ting til dem, vi gir dem jo verdier hele tiden, men det akkurat som dette verdier som satt I en slags karantene som vi ikke kan snakke om. Og så påpeker jo hun, som jo mange andre sier, og jeg innrømmer at jeg nå snakker anekdotisk, men jeg tror det ganske godt grunnlag, at det ikke fremmedkulturelle foreldre som ber om dette. Hun har aldri opplevd at en muslimsk forelder blir sint fordi man synger en sang om Jesus I julen. Men det vokst frem en form for holdning om at dette skal vi holde unna, og ikke minst at forkynnelse farlig. Eller forkynnelse farlig? En forkynnelse som ikke skjuler noe, som ikke eksplisitt forkynner den forstand at den skal omvende, men som videreformidler et budskap, inkluderer mennesker I det budskapet, åpent for at det finnes andre budskap, det tror jeg vårt land trenger, og da tenker jeg ikke avisen vårt land. Og da det som en fortsettelse at jo, på jeg tror du har helt rett at vi institusjonelt nå kommet til et punkt som jeg tror en ganske, utgjør et ganske godt kompromiss og som vi kan bygge videre på, men jeg tror det en del kulturelle krefter I samfunnet som ønsker at det vi egentlig skal ha, det et samfunn der den religiøse tradisjonen mest mulig plassert inn I institusjoner som folk selv velger å gå I det private rom, men ikke I fellesskapsinstitusjonene, ikke I det offentlige. Og det jeg redd for kan bli et samfunn som nettopp tar bort veldig mye av det som både vårt samfunn bygger på, men som også gir mulighet for å orientere seg I dette samfunnet, som gir en mulighet for å ta stilling til også det kristne ideinnhold. Og det nok noe av min kritikk av Stålsett-utvalgets innstilling, for det mye bra der, ikke minst nettopp dette begrepet om et livssynsåpent samfunn, men jeg tror den reflekterer en frykt for kristendommens tilstedeværelse I offentligheten. Som jeg tror, hvis vi skal være litt fremoverskuende og si historiebøker om 50 år, de leser jeg I en alder av 100, vil kunne si at var det der så lurt? Gjorde vi noe der som ikke var riktig å gjøre?
En gjennomgangsmelodi, det dere begge skriver, men ikke minst
deg. Ja, det ganske musikalsk bok, vil jeg si.
Ja, jo en oppvurdering av tradisjonen og betydningen av de verdibærende institusjonene. Men dette jo kanskje lett for deg å si, som kommer fra et konservativt hold. Hva med de som ikke så opptatt av tradisjon, og mener at det ikke en så avgjørende verdi I et samfunn?
Jeg ikke så konservativ. Jeg I grunnen en sånn ordentlig barrikadestormer, ser dere ikke det? Ja. Som Flettfrid Andresen sa, jeg vært politisk nøytral hele livet og alltid stemt høyre. Neida. Det ikke noe med politisk konservatisme. Når du snakker om konservatisme så mener du jo nettopp en som befinner seg godt innenfor institusjonene som og da spørsmålet godt. Ikke det greit for deg å si? Man kan si det samme spørsmålet deg. Du jo en del av denne institusjonen. Du forsvarer den vel, du får jo lønna di derfra. Men det jo nettopp I møte med dette mangfoldige samfunnet, hvor det mange forskjellige verdiorienteringer, og mange som ikke nødvendigvis føler seg hjemme innenfor denne institusjonen, at man nettopp da kan stille spørsmålet, det ikke da det viktig å ta vare på noe av den kontinuiteten som ligger I disse institusjonene? Det betyr ikke at alle trenger å være enige I dem, eller at de skal tvinges inn I disse institusjonene, men at tilstedeværelsen deres skal tas vare på. Det kan jo settes opp som en motsetning til et rent markedsliberalt argument. Og dette gjelder ikke bare kirke, det gjelder andre kulturinstitusjoner også. Hvis det utelukkende det folk har lyst til å betale for, som vi ønsker å ha I samfunnet vårt, og de ikke klarer å få biblioteker og teater til å gå, så nedlegger vi dem. Da trenger vi det ikke, for folk vil jo ikke betale for det jo. Da kan det ikke være noe verdt. Hvis folk heller vil ha pornografi og proffboksing, så får de jo få det da. Og der, på det punktet, så tror jeg faktisk også veldig mange mennesker som ikke har noe forhold til den kristne kirke som sånn, vil si nei, det sant? Det ikke faktisk slik at det noen slike institusjoner som vi trenger å hegne om som fellesskap? Fordi de viktige, også for dem som ønsker å ta avstand fra dem. Hvis de blir borte, har vi noe annet å fylle det rommet med. Så sånn sett det riktig der, form for konservativt argument, men det ikke et argument som utelukker opposisjonen mot disse institusjonene.
Det noen forskjell på vår kristne og humanistiske arv? Altså, de overlapper de helt fullt ut, eller det noe som utelukkende kristent her, og som det har vært å hegne om?
Det første kapitlet I denne boka som jeg har skrevet, som et forholdsvis langt kapittel, det jo et forsøk på å vise at det vi I dag vil kalle for humanisme, som da handler om solidaritet, nestekjærlighet, likhet for loven, ja, alle disse verdiene som I dag har blitt norske fellesverdier, og som da nettopp grunnloven nevner som I ordene rettsstat, demokrati og menneskerettigheter, de har jo ikke oppstått I et idehistorisk vakuum. Og det jo ikke sånn at dette naturlige verdier I betydning, for I så fall så måtte man jo forvente å finne disse verdiene over hele kloden til alle tider, og det jo dessverre ikke tilfelle. Og jeg bruker da en del tid på å vise hva skjedde med romerriket da kristendommen kom. Og romerriket var jo en såkalt æreskultur, hvor det gjaldt å hevde sin rett. Det var en veldig mannsdominert kultur, og det var en kultur som var basert på ganske røff fysisk makt. Og hvor jo for eksempel det var helt vanlig å sette ut barn som man ikke ønsket. Derfor så var det et dundrende kvinneunderskudd I Romerriket, og det var en av grunnene til kristendommens suksess, det var at de fikk flere jenter enn romerne, fordi at de ikke tok livet av dem. Så det var menneskerettighetene hadde ganske trange kår I Romerriket. Og da kristendommen kom med sitt budskap om at her ikke jøder eller greker, her ikke mann eller kvinne, her ikke trell eller fri, alle etter Kristus, så var det en helt ny tanke. Og det som jo var revolusjonerende var at dette ikke bare var et budskap, men det var jo også langt på vei en praksis. Altså de kristne fellesskapene var egalitære på en helt annen måte enn det de romerske fellesskapene var. Det betyr jo ikke for eksempel at kvinner var likestilt, for det var det jo ikke. Men de kristne kvinner hadde radikalt mye bedre kår enn det de hadde utenfor, og barnas stilling var en annen I menigheten enn var utenfor, det samme gjaldt også slavene. Og noe av den samme fortelling det jo som skjer også når kristendommen møter Norge, omkring årtusen, at du har et ganske barskt stammesamfunn, styrt av høvdinger, mannsdominert og voldsdominert. Og kristendommen vinner jo da innpass ved vold, og det jo for seg det paradoksale, ikke sant? Men den kristendommen som da kommer I kjølvannet av Olav den Hellige og Co., det jo prester og biskoper som jo da forkynner et nytt budskap, og som etter hvert slår rot, og som preger lovverket. Den første kvelden vi hadde I denne serien, det heter jo Spor av Gud I loven. Og da snakket vi om hva skjedde med loven I Norge når kristendommen kom. Og da dokumenterte jo Jørn Øyrehagen Sunde, professor I rettshistorie, at lovverket ble radikalt snudd I og med kristendommen, og synet på mennesket ble oppvurdert. Slik at det...
Så dere startet med disse kveldene for en 800 års tid siden?
Ja.
Jeg skjønner det kontinuitet her.
Slik at kristendom og humanisme for meg ikke to liksom begreper som bare vilkårlig stilt ved siden av hverandre, men det et organisk forhold mellom dem. Og Henrik kan jo si litt mer om for eksempel forholdet mellom kristendom og opplysningstiden, fordi opplysningstiden trekker seg veldig ofte fram, som derfra kommer alle idealene. Der blir humaniteten født, ikke sant? Men var ikke det også en tid som var avgjørende preget
av kristendommen? Man kan noen ganger få følelsen av at fornuften ble oppfunnet en gang på 1700-tallet, ja, slik opplysningstiden...
1780 I februar. Ja. Jeg må få lov til å dele med dere en god historie, bare så det litt sånn pause nå. Nei, jeg skal ta det hvert øyeblikk, men den fra Norsk Søndagsskoleblad, apropos 1708. Det med en kart som viser rundt på et sånt naturhistorisk museum, og så kommer han til dinosaur-skjelettet, og så sier han dette skjelettet 60 millioner og 2,5 år gammelt. Og så det noen som spør, hvordan I all verden vet du det så nøyaktig? Nei, du skjønner da, jeg begynte å jobbe her, så sa de at det var 60 millioner år gammelt. Og nå jeg jobbet her I 2,5 år. Ja. Så det kan gjøres nøyaktig. Fra spøk til side, som det heter, det et veldig viktig poeng som Halvor leder frem mot her, nemlig at mye av det vi forbinder med moderne demokrati og rettsstat har jo også sin opprinnelse I eksplisitt kristne argumenter, men... Og der må vi være helt ærlige, ofte I opposisjonelle kristne argumenter. Hvis vi tar kanskje den viktigste enkeltenker for å forme det vi I dag tenker på som det liberale demokrati, den engelske filosofen John Locke, så det ikke noe særlig tvil om at Locke sto I opposisjon til sin tids teologiske mainstream. Hans argument for toleranse ble møtt med ganske sterke motforestillinger. Han argumenterte for toleranse ut fra eksplisitte bibelske argumenter, mente han, og ikke minst ut fra et kristent menneskesyn, nemlig at det enkelte menneske må I de største spørsmål stå til ansvar for Gud. Og det kan ikke være kongen som overtar det ansvaret, for det en makt kongen aldri har fått. Det enkelte menneske, han argumenterer også den enkelte kvinne, han jo opptatt av, det å være ganske radikal på det punktet, men da blir jo han møtt, tross alt, av veldig mange som sa, ja, men da kan jo folk få lov til å tro det som fører dem til helvete, og det jo redselsfullt, og det var store debatter rundt dette, hvor man ser at han var en som dyttet på det som var mainstream. Samme I den kristne kirkes store, radikale, utrolig viktige oppgjør med slaveriet. Tross alt eksisterte jo det afrikanske slaveriet, I nær 400 år som en redselsfull utryddelsesinstitusjon som veldig mange også langt inn I kirkelige kretser godtok. Og det var også noe som var et opposisjonelt standpunkt til å begynne med, som så etter hvert ble et felleskirkelig standpunkt, takk og pris for det. Men også det opposisjonelle begrunnet I et kristent menneskesyn. Jeg tror det som kjennetegner det kristne menneskesynet I opplysningstiden og I den humanismen som på mange måter også gå forut for det vi ofte kaller opplysningstiden. Tenk på Thomas More, Rasmus av Rotterdam på 1500-tallet. Det jo en grunnleggende forståelse, og jeg var inne på det I sted, av enkeltmenneske som skapt av Gud med en verdighet I sin forskjellighet. Og jeg opplever det som et veldig Jesus-nært budskap, for hvis man og da får du korrigere meg, du som teolog, men de aller fleste nytestamentlere jeg diskuterer med enige om en ting, nemlig at Jesus ble oppfattet som veldig radikal I sin samtid, fordi han turte å snakke med mennesker som var utenfor enheten. Ikke sant? De spedalske trygt plassert der. Samaritanske kvinner, de står der borte, og der har vi dem I grunnen greit plassert. Og Zacchaeus vil vi I hvert fall ikke være sammen med, for vi vet hva han har gjort. Og så plasserer vi dem rundt slik, og så bryter Jesus det ned. Og så inviterer han dem inn I enheten. Slik at de faktisk alle ett, men I sin forskjellighet. Og det et radikalt budskap som jeg opplever at opplysningssiden på sitt beste, og det mye rart I opplysningssiden, det en sammensatt tid, og det en tid for enevelde og heksebrenning. Men det også en tid hvor man ser dette menneskesynet og dette budskapet tatt på alvor. At vi mennesker I all vår forskjellighet inkluderes gjennom vårt menneskeverd I dette fellesskapet. Så når jeg hører uttrykket kristent og humanistisk, vår kristne og humanistiske arv, så det ikke minst det jeg tenker på. Og det kommer til uttrykk I den moderne tanken om menneskerettigheter. Og da blir spørsmålet, hva om vi bare stryker de kristne da? Kan vi ikke klare oss uten det nå, for nå vi ferdig med det mulig, kom derfra? Men vi tenker det nå lenger, for nå har vi disse menneskerettighetene som en rent humanistisk tanke. Så vil jeg gå tilbake til mitt bilde om grunnmuren. Nei, jeg tror faktisk at en veldig viktig premissleverandør for dette nettopp dette synet på mennesket som en skapning med verdi I seg selv. Og denne verdien det vi filosofer vil kalle transcendent. Den gitt fra noe som utenfor oss. Mener jeg at alle må tro det? Mener jeg at det den eneste måten å begrunne menneskerettighetene på? Nei, det tror jeg ikke nødvendigvis. Men jeg tror samtidig at hvis vi tar bort det, så tror jeg også noe av den viktigste pilar, eller jeg brukte ordet grunnmur, svekket. Jeg husker jeg lærte en gang av Fader Rollet, en herlig gammel dominikaner, fransk dominikaner I Oslo. Hans vitsetegning favoritt, det var en fra The New Yorker, hvor det står to menn foran et rett tårn I Pisa. Rart om det skjeve, noen av dere som har sett det? Ordentlig skjevt. Dette rett, nytt, på 1200-tallet. Den ene av de to åpenbart byggmesteren, og han visker til den andre. Jeg har jukset litt med grunnmuren, men ingen kommer til å merke det. Det var ikke nok hans oppfordring til å lese Thomas Aquinas, for han mente at folk jukset med å lese Thomas Aquinas. De må lese ham ordentlig. Men det også et veldig godt bilde på å ta grunnmuren på alvor. Og ikke bare si, nei, det ikke så nøye. Det ikke så nøye hvor det kommer fra, eller hva det betyr for noe. Nå har vi byggverket likevel. Nei, jeg tror det mer som står på spill enn som så.
Men det noen som hadde hørt om det tårnet I dag, hvis det stod rett da?
Nei, det ikke jeg. Jeg tror Pisas turistbyrå veldig glad for den dårlige grunnen. Mm.
Ja. Jeg har lyst til å bare understreke poenget til Henrik jo helt opplagt, nemlig at kirken jo ikke uten videre har vært noen god forvalter av sin egen tro og sine egne verdier. Og veldig ofte har jo kirken gjennom historien vært på den gale siden. Kan du bare nevne for eksempel arbeiderbevegelsens frembrud I Norge, eller Venstre og parlamentarismen som ble møtt av oppropet til kristendommens venner I 1884, hvor vi jo I dag vil si at den institusjonaliserte kirke ved samtlige biskoper sto kronisk på den gale siden. Men det interessante jo da, som jo Henrik også sier, at de som da opponerte mot kirken, de hadde jo et feste I kristne verdier. Og jeg vil faktisk også mene at det, for eksempel en bevegelse som kvinnebevegelsen, som I utgangspunktet har vært veldig kirkekritisk, jo også har båret fram helt legitime kristne tanker, og delvis blitt møtt med massiv motstand fra kirkelig hold. Så det å identifisere kirke og skal vi si, kristen påvirkning gjennom historien, det et feilgrep. Veldig ofte har kirken vært på den gale siden, og det opposisjonen som har tatt vare på det beste I den kristne tro. Men det som viktig for Henrik og meg, og som et hovedprosjekt med denne boka, jo nettopp å vise sammenheng mellom kristendom og humanisme. Og det jo en undertekst her, som vel egentlig ikke dukker opp så veldig tydelig, og det jo Human-Etisk Forbund, som jo har gjort ordet humanisme lik sekulær humanisme. De mener jo at en livssynssekulær humanisme, sånn som de selv står for, altså en humanisme uten Gud, den egentlige humanisme. Og det mener vel vi, Henrik, gjør vi ikke det, at det nærmest et idé historisk ran?
Det det, og hvis det lov på en dag som dette å anbefale en annen bok enn vår egen, så vil jeg jo si at Dag Hareides bok «Hva humanisme?» en veldig ordentlig og fin bok. Dag en person som har mange forskjellige bagasjer med seg, for de av dere som kjenner til ham, både fra det kristne og det humanetiske, og selv har vært aktiv I en kristen sammenheng I mange år, men det en veldig balansert bok, og den er etterrettelig, og den var det en god del innenfor Human-Etisk Forbund som ble ordentlig sinnet på, og det med all respekt for mine venner, sikkert humanetikere her også, men for meg var det nesten en kvalitetstegn at de ble litt sinnet da, fordi han utfordret på akkurat det punktet. Det en god bok, jeg anbefaler den. Billig den.
Nå snakket du om sammenhengen mellom humanistiske og kristne verdier, men de kan jo også havne I konflikt, og det ikke det du skisserer når du trekker opp tema eutanasi? At disse to verdisystemene kan ha noen motstridende dynamikker?
Ja, jeg har I det siste kapitlet, hvor jeg da prøver å si litt, hva kan den kristne humanistiske arv bety I dagens debatt? Nå mener jeg nok at den kristne humanistiske arv I grunnloven ikke betyr så veldig mye I rettsstaten, eller I rettssalen, rett og slett. Det går ikke an å komme trekkende med paragraf 2 for å løse politiske konflikter. Men det går absolutt an å bruke paragraf 2 I ordskiftet, I det offentlige ordskiftet, og vi vet jo det at spørsmålet om aktiv dødshjelp, altså eller eutanasi, da, det jo allerede inne I Fremskrittspartiets prinsipprogram. Det har også støtte, visst nok, av flertall I befolkningen, så det vel bare spørsmål om tid før vi får den debatten for full styrke. Og der utfordres jo det kristne menneskesynet på samme måte som I abortsaken, bare nå I den andre enden av livet. Nemlig det opp til mennesket selv å avslutte sitt liv, og skal helsevesenet også stille sine ressurser til disposisjon for dette. Og det mener jeg en typisk testcase, hvor da det utgangspunktet nemlig at alle har en iboende verd, fordi livet gitt av Gud, og livet tilhører Gud, og livet tas også tilbake av Gud. Altså denne transcendente, eller utenommenneskelige forankring, av menneskeverdet, betyr at det ikke slik at et menneske har rett til selv å avslutte sitt liv. Og det kan jo også dessuten finnes en rekke andre tilleggsargumenter, for eksempel at man vil bli gjenstand for press fra familie, pårørende, man føler at man ikke til byrde for helsevesen, og derfor så ønsker man å avslutte sitt liv. Altså, det går an å vise til en sånn utvikling allerede at det skjer I et land som for eksempel Nederland, Men det jo tilleggsargumenter. Hovedargumentet for en kristen vil jo være at dette en grunnleggende grense som vi ikke kan gå over. Mens en sekulær humanisme mangler jo denne forankringen, og vil være mye raskere til å konkludere med at Hvis et menneske føler tilstrekkelig ubehag, så det ingen som kan hindre dem I å ta sitt liv, og her må også da eventuelt helsevesenet kunne stille opp med en type assistert suicida eller selvmord. Mm. Og et annet, ja, et ganske nytt eksempel på denne diskusjonen jo Aksel Braun Sterri, det ikke det han heter? Mm. Kommentator I Dagbladet, som hadde jo en lang kronikk, hvor han argumenterer for å kunne ta livet av defekte eller sterkt skadde nyfødte barn. Altså, da ikke lenger fødselen en grense, men da kan man også ta livet av nyfødte barn, fordi at de har en veldig lav bevissthet, og så videre. Og det nettopp bevisstheten som konstituerer menneskeverdet. Når Gud forsvinner, så må man jo på en måte forankre menneskeverdet I noe annet, og da blir det veldig fort at det menneskets bevissthet som blir ankerpunktet. Det en ganske skjør konstruksjon, for det en del mennesker som ikke har særlig bevissthet. Og likevel så vil jo vi si at deres liv verdifullt og verdverdig. Ja. Så her går det en konfliktlinje, tenker jeg.
Men det mulig å si at det finnes sterke sekulær-humanistiske begrunnelser for å være mot det, sånn å si. Jeg vil anbefale dere, hvis dere opptatt av disse debattene, å følge for eksempel den norske legen Morten Horn, som skriver meget innsiktsfullt og godt om dette fra et sekulær-humanistisk ståsted.
Han humanetiker.
Og han humanetiker aktiv, og står frem som det. Og det finnes også I kristne kretser de som støtter eutanasi, så det ikke en ren kristen mot humanisme. Det jeg tror farlig, og som viktig ved at Halvor bringer det inn I vår bok, det at det finnes blant en del sekulære humanister en slags tese om at det et ubrutt fremskritt. Slik at alle restriksjoner vi legger av oss, de fører oss mot et friere og bedre samfunn, og så kommer vi til å le av det etterpå. Ikke sant? Alt sammenlignbart med kvinnelig stemmerett. Vi kommer til å si 150 år etterpå, hvordan kunne de være så dumme? Og det tror jeg en ganske farlig tese, for jeg tror det mange ting som vi mennesker kan finne på å gjøre, som vi kommer til å tenke etterpå at det der, det var redselsfullt. Og da skal vi tross alt huske, og det noe jeg alltid forteller studentene mine og andre publikum jeg har foran meg for tiden, hvor vi snakker mye om islamismens farer, og vi skal huske at to av kanskje de verste trusler mot menneskeheten som har eksistert, den totalitære kommunismen og nasjonalsosialismen, kom midt fra det hvite Europa, og det noen ti år siden. Og de var basert nettopp på sterke fremskrittsteser som skulle kaste bort det som var bånd som ble lagt på mennesket fra før. Og hvis vi tenker oss noe av den moderne bioteknologien I Adolf Hitlers hender, da har vi et skrekkscenario av dimensjoner. Og jeg redd for at hvis vi nå ikke stiller noen av de kritiske spørsmålene, og jeg helt enig med deg at noen av de sterkeste og beste av de spørsmålene kommer fra kristens ståsted og med et kristent menneskesyn, men ikke bare det, så tror jeg vi kan komme til å se en del ting som vi om noen år vil oppleve som svært uheldige. Og derfor jeg redd for denne naive fremskrittstesen. Bare nevne veldig kort, tenk på fosterdiagnostikk før 12. uke. Noen av dere vil skjønne hva jeg mener med det, for før 12. uke har vi I Norge selvbestemt abort. Det kan man si mye forskjellig om, det har vært en stor diskusjon, det vil det fortsatt være. Men I hvert fall, så lenge vi har det, hvis du kan I 9. uke finne ut av om barna har mørkt eller lyst hår, skal du ha den informasjonen? Skal du få det som et spørreskjema om hvem du vil ha?
Eller hvilket kjønn, for å ta noe mer nærliggende?
For å ta noe helt åpenbart, eller hva om det en stor fare for, ja, la oss ta noe som utbredt og som kan være slitsomt, hyperaktivitet. Hva mener vi da? Og dette her ikke science fiction, det ikke Brave New World, det så å si der vi Og da denne debatten livsviktig. Og da tror jeg at det som vi snakker om her, som en kristne og humanistisk arv, har veldig mye viktig og konkret å bidra med.
Men du begynte jo tidligere så snakket om John Rawls og forestillingen om overlappende enigheter som springer ut fra ulike utgangspunkt. Men viser ikke eutanasidebatten og nå denne kanskje med fosterdiagnostikk at sekulærhumanismen som verdisett og et kristent verdisett ikke overlapper?
Godt spørsmål, men jeg tror altså ikke det nødvendigvis tilfelle. For jeg tror veldig mange av disse verdistandpunktene som vi I dag forbinder med et kristent menneskesyn, og I stor grad utsies fra et kristent ståsted, også har en solid argumentativ basis som ikke avhengig av den troen. De kan trekke sin inspirasjon derfra, mye av sitt menneskesyn derfra, men det tror jeg jo der, tror jeg en av tragediene, nettopp det at det da blir stemplet som, ja, det jo et kristent argument, så det trenger vi jo ikke høre på. Jeg ser hvor mye man ser av det i debatten. Nå skal disse kristne komme og presse på seg sitt menneskesyn og ta fra oss friheten vår, I stedet for at vi diskuterer substansielt hva det handler om. Og dette vet jeg heldigvis en god del nordmenn som jobber med dette fra medisinsk etisk ståsted veldig opptatt av. Morten Horn nevnte jeg, en annen flott skribent som heter Morten Magelsen, han har skrevet mye fint om dette. Han aktiv I en kristen sammenheng, men han insisterer på at dette argumenter som fullt ut gangbare I en helt sekulær medisinsk debatt, og som vi nødt til å lytte til, selv om, eller han vil jo si også fordi, de har sin basis I et kristent menneskesyn.
Men når vi nå har en... Vi må jo si det, Henrik, at det norske samfunnet I veldig stor grad et konsensussamfunn. Hvis vi sammenligner oss med andre land, for eksempel Frankrike, så jo det mye mer polarisert, for ikke å snakke om USA, som jo på en måte en suksess, ikke sant, I et mangfold, og likevel sterke polariserende krefter, som vi nå også oppdager I valgkampen, hvor en del av dette pipler opp. Men når det en så stor konsensus, så tenker jeg at også den sekulære humanismen har jo også vokst fram på kristen mark. Det jo, den jo I sånn sett ikke sekulær, selv om den da I for seg frasier seg sitt farskap, så det likevel noe der.
Enig.
Men det helt riktig, det et konsensussamfunn, men hva vil du da si til han som vil ha seg frabett og bli inkludert I dette vårt verdigrunnlag? Kristent.
Ja, det skriver jeg også om I boka Henrik nevnte innledningsvis, at det kan hende at formuleringen den kristne humanistiske arv vil være bedre, fordi at den da ikke så, skal vi si, invaderende da, eller klam, som noen kanskje opplever. Jeg mener også likevel at når det står vår I paragraf 2 I grunnloven, rett etter paragraf 1 om statsdannelsen, så det ikke vår I betydningen det enkelte menneske, men det den norske stat som snakker her. Så egentlig så bør det være greit, men kanskje kunne vært bedre å tatt dette våre bort.
En paragraf dere ikke drøfter, om jeg husker rett, den nummer 4, som sier at kongen skal bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro. Synes du det
neste bok?
Ja, det. Gi oss en liten forsmak. Hva synes du en god idé? Det en god paragraf?
For å si det sånn, paragraf 4 vel den vi lettest kan unnvære av disse tre. Men nå skal dere høre en interessant historie. Altså, da kronregalene ble gjeninstallert I Nidarosdomen, så var jo, det var kong Olavs tid da, jeg husker ikke hvilket år det var, om det kan ha vært på 50, eller nei, det må ha vært på 60-tallet, etter at Håkon var død. Så var altså kong Olav til stede, og så at disse regaliene ble installert der. Og da sa han omtrent dette, at nå har jeg levert dette tilbake, der hvor det kommer fra, nemlig ved Olavs sted da. Og det jo en mytos bak den norske kongedømme, som, hva heter han som skriver kongehistorie for tiden?
Tor Boman Larsen.
Tor Boman Larsen. Han opptatt av dette her faktisk. Når kongen lar seg signe I Nidarosdomen, så det veldig tunge historiske linjer som aktiveres. Det ikke bare fordi at dette en stor og flott kirke, men det jo Olavs kirke. Og Olav jo Rex Perpetua Norvegia, altså Norges evige konge. Og tankegangen var jo I det kristne kongedømmet, etter Stiklestad, at alle konger I Norge har rike I len fra Olav. Og vår kong Olav V stilte seg selv altså I den tradisjonen, Og derfor har jo også da kong Harald sagt at for meg det naturlig at den norske konge en kristen konge. For det denne tradisjonen. Og det handler jo ikke bare om tro, men det handler jo også om riksdannelsen. Fordi riksdannelsen Norge ble jo først sikret etter Olav den Hellige. Altså Harald Hårfagre, som gjerne krediteres for dette klarte jo egentlig ikke. Men det var Olav den Hellige som klarte å samle riket til et nasjonalt kongedømme. Og det var Magnus Lagabøter som ga Norge en landslov. Også en kristen konge. Så det norske kongedømmet og norske statsdannelsen innvevd I en kristen historie. Så kan man si at den har hatt sin tid. Og det kan gå til henne. Før eller siden så har den hatt sin tid. Men det nåværende kongehus legger faktisk da en viss vekt på det, og Tor Boman Larsen mener at dette en arv som ikke uten betydning for å forstå hvorfor vi har et kongehus også I dag. Fordi et kongehus jo ingen rasjonell konstruksjon. Det trenger jo en type mytos. Det trenger en grunnfortelling.
Jeg synes det veldig, veldig fint sagt. Jeg plukket på noe som du fortalte meg I bilen, og nå har jeg lyst til å drive litt reklame for biskopen deres, for jeg veldig stolt over å ha fått lov til å skrive denne boken sammen med deg, og jeg har lært mye av deg I den prosessen. Jeg synes det flott den måten du til stede I offentligheten på. Jeg tror vi trenger biskoper som til stede og snakker også om eksistensielle spørsmål, om de store spørsmål, om meningen med livet og om landet vårt. Og det skal du ha all mulig ære av. I tillegg kommer du og henter gjestene dine på flyplassen. Ja. I elbil. Og det veldig hyggelig. Og på veien inn så siterte du noe fra min far som jeg nesten hadde glemt, men det var noe han var veldig glad I. Det var en plakat han hadde sett, var det om børsemakeri I en militærleir, hvor det sto at det som I orden skal ikke repareres.
Det jo bare I forsvaret man kan ha en sånn skilt.
Ja. Og det et godt prinsipp. Ja, det kan bli et veldig passivt prinsipp, for da regner man med at alt som der fra før det I orden, og så lytter man kanskje ikke til de stemmene som ikke føler det, så jeg sier ikke at det et prinsipp som betyr at paragraf 4 skal stå for evig og alltid. Men det likevel et prinsipp som sier noe om at hvis du ikke helt vet hva du skal erstatte noe med, så kan det være verdt å være forsiktig. Og det sant det, at ikke bare kongehuset, men hele vår rettsstat, hele den tredelte statsmakt vi har, den har også ved seg det du kaller mytos-elementene. Og mytos, det jo det samme ordet som vi har I myte, men folk tror at når man snakker om myter, så snakker man om eventyr. Men myter jo noe mye mer enn det. Myter jo også bildelige fortellinger som uttrykker noe om hva det vil si å være menneske. Altså en teolog vil jo være helt åpen på at skapelsesberetningen I første Mosebok jo en form for myte, men det ikke det samme som et eventyr, men det en billedfortelling som sier noe. Og på dette så hviler veldig mye av det vi har. Bare se når Stortinget åpnes da. Hvorfor tar man ikke heller bare gi hver av dem en nøkkel og sier, ok, nå vi I gang. Kom igjen. Vi tar lover og kommer hjem. Hvorfor skal de stå der med sånne røde løper og lese og stå I... Jo, det jo nettopp fordi dette gir en form for ærefrykt, en form for opplevelse av at dette kommer fra et eller annet sted. Vi har ikke bare funnet på det nå, og derfor skal vi være litt forsiktige med å endre det, og vi skal gi det videre til andre. Vi har faktisk noen barnebarns barn som ikke lever enda, og de skal også ta imot dette her. Og det opplever jeg som veldig meningsfylt å tenke gjennom hva de institusjonelle forutsetningene, og det også en del av det vi skriver om I den.
Du skriver jo blant annet om betydningen av et mytos-innslag, eller så det Halvor som gjør det, og betydningen av et mytos-innslag I lovteksten. Lovens religiøse dimensjon, med referanse til Bærmann. Kan du, som et forsvar for paragraf 2, slik den formulert I dag, vil du forklare dette for oss, Halvor?
Det kan jeg prøve på. Altså, det jo Henrik da. Når du sier noe godt om meg, så skal jeg med glede returnere
det. Det trenger han ikke, altså.
Nei, ble vi ikke enige om det? at Henrik ga meg tips om en rettsfilosof, som han vel amerikaner med navn...
Harold Berman. Mm.
Harold Berman, ja. Mm. Som har reflektert litt rundt dette her med rettens kilder. Hvorfra henter justen sin autoritet? Mm. Jeg vet ikke om dere har reflektert over det, men dere ser sikkert på detektiven dere som meg noen ganger. Og da det jo påfallende. Jeg vet ikke, kanskje noen av dere har erfaring med å ha vært I rettssalen mange ganger også. Men stort sett så kjenner jeg rettssalen heldigvis fra TV. Det jo dette påfallende oppførselen, at dommerne har kapper, ikke sant? Folk reiser seg når de kommer inn, det en høytidelighet, og det en sal som gjerne har en viss verdighet, og det hele, hva minner om? En rettssal minner om I gudstjeneste. Det en rituell oppførsel, det rituelle klær, det en form for liturgi, det en verdighet. Og det sier Berman, dette ikke tilfeldig, fordi loven har en type religiøs karakter, ikke betydninger at den begrunnes I Gud. For vi sier jo ikke lenger at dette her lover som gitt av Gud, sånn som Moses på fjellet. Men vi sier at lovene objektive. Og lovene transpersonale, altså de over oss. Og lovene omgir seg med ritualer. De har en bestemt tradisjon. Retten utstråler autoritet. Og den måten som retten har ordnet på, vil også si noe om at disse lovene som over oss, de gjelder universelt, og alle like for loven. Altså, det og den underteksten som Berman har, da, det den såkalte rettspositivismen, som sier at lover bare uttrykk for hva en forsamling mennesker mener til enhver tid. Og de endrer seg med tiden, og det ingenting som ligger fast. Alt kan egentlig forandres. Men Berman sier, nei, det ikke sånn vi tenker om loven. Hvis loven skal respekteres, så må den ha en gyldighet, som ikke bare punktuell, som ikke bare gjelder akkurat nå, men som har noe objektivt, og noe, om ikke akkurat evig, så i hvert fall noe varig over seg. Og hvis ikke loven har en sånn autoritet, så vil folk kort og godt snyte på skatten så mye de kan. Så lenge det ikke blir tatt, vel å merke.
Og dette, til grunn for dette ligger det jo også to forskjellige folk kan ha to forskjellige når vi snakker om det norske folk så har det to valører ja. Etnos og demos det kanskje du har lyst til å forklare fordi poenget her vel at paragraf 2 skal snakke til begge disse sider ved mennesket både mennesket som etnos og demos
Også dette for øvrig etter halvårs kapitler, ja, de i grunn av det beste, ja. Men jeg sier gjerne noe om det altså.
Ja.
Ja, ja. Det akkurat som Paul McCartney spiller en del lead guitar der du tror det George Harrison, og så det liksom så, det du som har kontrollen her, det du som Paul McCartney. Dette var en liten reklame for plateavdelingens herreschappe, nei, herreavdelingens plateschappe, som går på torsdag kvelder på radio, og der jeg med og snakker om Beatles og filosofi. Når vi sier vi om et folk, så kan det være to forskjellige ting, det kan være flere også, men ikke minst det. Etnos, det det vi som i større grad da inkluderende til med sånne mytoselementer, hvor vi kommer fra, hva slags tradisjon vi har, hva som binder oss sammen, hva vi kaller et fellesskap. Demos, det mer det vi kan vedta og telle det kvantitative. Hvor mange mennesker bor det der, og hva mener de, og hva de blitt enige om, og hvilke institusjoner har vi skapt for å ta vare på det? Og man kan si at demoselementene ligger nettopp i sånn som folkestyre og rettsstat, mens vår kristne og humanistiske arv, det i større grad uttrykk for etnos. Etnos et begrep som blitt litt mangetydig, og ikke alle liker like godt, for det henger jo sammen med etnisk. Og da tenker vi straks på innenfor og utenfor. Vi denne etnisiteten, og de en annen, men dette har ingenting med rase, eller hudfarge, eller språk å gjøre, selv om språk kan være en del av det. Gjenkjennelig ytre kjennetegn kan være en del av det, men det langt større grad snakk om et ideinnhold, noe som med på å forme oss, og det som vel argumentet vi har i boken vår, at hvis du kaster etnos over bord, og sier at det ikke noe viktig, det har ingenting å si, det noe du får ordne med selv, det privatlivet det. Tro hva du vil, og det ikke noe som har noe på Stortorvet å gjøre, så tar vi også og gjør folkebegrepet veldig snevert og fattig. Og så kan du korrigere meg hvis du synes jeg sa det.
Nei, er det en tendens til det?
Ja, det klart. Altså, det jo en tendens til det, fordi at det jo lettest å argumentere langs demoslinjen. Fordi at demos sier, ikke sant, at her det en statsdannelse, det et folk, alle skal ha samme rettigheter, alle som står i mantallet skal ha stemmerett, og så videre, og det vi helt for. Og alle skal behandles likt. Og det vi også i utgangspunkt i helt for, selvfølgelig. Men så kommer etnos-tradisjonen, altså dette. Vi allikevel et folk. Vi har en tradisjon, vi har noen verdier. Og når jeg dro dette arrangementet, eller resonemanget med rettsstaten i stad og rettssalen, så var det jo et forsøk på å vise at paragraf 2 i grunnloven fungerer som en slags legitimering av hele grunnloven. Mm. At det en type formålsparagraf, og det noe helt nytt. Det hadde vi ikke før, men det har vi fått nå. Altså det en vimpel som vajer over hele oververket og sier, hallo, vi er en kristen og humanistisk nasjon. Og så kommer også da paragraf 16 inn, ikke sant, som sier, og dette jo den eneste paragrafen i grunnloven, som man virkelig kan si at det her brytes liksom likhetsprinsippet, nemlig den norske kirke forblir Norges folkekirke. Sant? En klar preferanse. Erna Solberg sa i et nyttårsintervju til vårt land at Den norske kirke Norges folkekirke, og sånn vil det alltid være. Og den står i en særstilling. Og det en type etnos, ikke sant? Det sånn kultur- og tradisjonsargumentasjon, som noen vil angripe og si at ja, men dette diskriminering. Dette, og det mener Stålsett-utvalget. Dette diskriminering, det må vi få bort. Jeg mener, dette en legitim uttrykk for hvem vi Hvis det diskriminering, så må noen kunne påvise at noen hindres i sin trosutøvelse, eller i sin ytringsfrihet, eller i sine menneskerettigheter, fordi denne paragrafen der. Hvis noen kan føre en argumentasjon for at Norge et ufritt land, fordi du har paragraf 16 og paragraf 2, så skal selvfølgelig de paragrafene vike. Men foreløpig så synes jeg at demos og etnos perspektivet I grunnloven I god balanse.
Men der må jeg innrømme, der aner jeg en viss ambivalens hos forfatterne. Paragraf 16 gir altså Norske kirke en særstilling, og så sier dere at dette likevel ikke å regne for diskriminering. Men så senere så kommer dere vel dem I møte litt, de som tolker dette som en form for diskriminering. Har du lyst til å lose oss gjennom dette ullende landskapet?
Litt ullent det fordi det komplekst. Det helt riktig at vi prøver å si to ting på en gang. Vi prøver å si at dette meningsfylt. Det med på å gi noe til Norge både som rettsstat og som folk som verdt å ta med seg. Og samtidig ønsker vi å si at her skal det være en full religionsfrihet. Vi skal være et land hvor du skal kunne være norsk borger og stolt norsk borger uten å være av etnisk norsk opprinnelse eller å være en del av den norske kirke I det hele tatt. Vi sier begge de tingene på en gang. Men det vi jo allikevel forsøker å holde fast ved at det førstnevnte tar ikke liv av det siste, kanskje tvertom. Kanskje det faktisk med på å gi en større trygghet, en større grad av kontinuitet til dette skjøre byggverket som en moderne, liberaldemokratisk rettsstat tross alt Altså, la oss ikke glemme at dette et system som det finnes mennesker I verden som ønsker å knuse. Og det utrolig viktig nå at vi tar vare på det, for vi tror fullt og helt at dette det frieste og beste system som tenkes kan for å skape fred og harmoni I mennesker imellom og ta vare på det enkelte mennesket. Da må vi også ta vare på forutsetningene for det. Men det riktig, du identifiserer helt rett en spenning, og vi prøver å være veldig ærlige om den spenningen. Vi sier jo ikke at dette enkelt. Bare si at vi har en folkekirke, og ellers du fri, og kan du gjøre som du vil. Nei, det komplekst, det skjørt, det noe som trenger å balanseres. Og vi antyder vel at den balansen ikke så mislykket I den nåværende grunnloven. Halvor har argumentert veldig godt for det. Jeg skal være ærlig med dere og innrømme at det et standpunkt jeg har tvilt meg frem til. Men har havnet ned på av det jeg opplever som gode grunner.
Det som interessant, synes jeg også, det jo at dette at den norske kirke I paragraf 16 nevnes som Norges folkekirke, betyr jo også at staten eksplisitt nærmest sier at vi ønsker å føre en støttende tros- og livssynspolitikk. Det har jo ikke stått I grunnloven før. Det har bare stått at det har vært religionsfrihet, og det noe annet. For en stat kan praktisere religionsfrihet og være helt tilbaketrukket. Altså, det den amerikanske modellen. A wall of separation mellom stat og religion. I Norge så det ikke sånn. Det sier tvert mot staten. Vi støtter den norske kirke som folkekirke. Det betyr at den skal finnes overalt og være landsdekkende. Og så sier de også, og det jo poenget her, Og alle tros- og livssynssamfunn skal støttes tilsvarende. Altså humanetisk forbund, buddhister, muslimer, alle deres overføringer som de mottar fra det offentlige, og det jo betydelig beløp, og I prinsippet skal det være det samme som norske kirke får per hode, henger på den paragraf 16, som faktisk innledes med den norske kirke som Norges folkekirke. Så paradokset her at det som prinsipielt sett kan være tvilsomt, sett I balansens perspektiv, nettopp det som sikrer mangfoldet og en aktiv støttende politikk fra Stortingets side, så lenge denne grunnloven består.
Den norske kirke blir som et lokomotiv som trekker med seg de andre livssynsvognene.
Ja, dette et veldig flott bilde, synes jeg.
Jo, vær så god.
Men jeg tror ikke vi skal dra det lenger enn å si at dette gjelder da I økonomisk forstand.
Ja.
Det statsstøtten til den norske kirke som drar de andre med seg, og lengre enn det holder ikke det milde.
Sånn sett så synes jeg det som vi skriver I etterordet også viktig. Fordi det veldig lett at dette blir en debatt om statsstøtte og penger, og det viktig det også. Men jeg ser helt klart argumentene for å ha livssynssamfunn som basert på mennesker som først og fremst driver med det på grunn av sitt engasjement. Ja, min venn Torkel Brekke ikke enig med ham I dette men han har utfordret på det punktet. Jeg vet ikke om noen har fulgt ham I samfunnsdebatten. La de enkle livssynssamfunn finansiere seg selv. Hvis folk ønsker å være med I livssynssamfunnet, så kan de heller få lavere skatt og betale for det selv. Jeg enig I den modellen vi har. Jeg tror den bedre. Men det klart at det vi skriver I etterordet at det jo engasjementet for innholdet I dette tankegodset, denne arven, som det sentrale. Altså, jeg jo ikke på langt nær så høyt på strå som ham I denne kirken her. Jeg en menig søndagsskolelærer. Men det jo der de viktige tingene skjer. Det jo ikke de store... Altså, ikke I motsetning til deg. Det skjer ute I...
Selvfølgelig ikke.
Det fint I prekten nå. Men jeg tenker på at det der og ikke I lovparagrafene. Det I de rommene hvor mennesker møtes fordi de opplever at her et budskap som gir en mening til livet. Eller eventuelt man ikke føler seg hjemme I det budskapet, men likevel ønsker å lære om det. Kanskje har nysgjerrighet, eller kanskje med I et dåpsfølge en søndag, og plutselig havner inn på søndagsskolerommet. Jeg treffer en del av dem. Og jeg håper vi har noe å samle sammen om da, som virkelig betyr noe. Da snakker vi ikke om lovparagrafer og statsoverføringer, da snakker vi om meningen med livet. Da. Da snakker vi om hvorfor vi mennesker lever, hva håp hva tro og hva kjærlighet Og det det de siste instans handler om. Og det det vi forsøker også å si på slutten av en bok som ellers veldig lett kan komme inn I diskusjoner om det prosedurale, om regler og institusjoner og penger. Det derfor vi har skrevet boken.
Ja. Her kan jeg bare si amen.
Takk. Det sterkt når det kommer fra ham.
Ja. Ja, innledningsvis så sa, og det vel hovedtrekk I boken nå, at vi nå etter kirkeforliket vi en slags likevekt, og det passer kristent. Samtidig som dere da identifiserer noen trekk dere skeptisk til, og du skriver blant annet, Henrik, om en tendens til at den religiøse erfaringen dyttes tilbake I det private.
Det inspirert av en lang filosofisk tradisjon som I moderne tid kommet til uttrykk blant annet hos Henri Bergson, en kjent fransk filosof, Erich Vögelin, en kjent tysk filosof, som veldig opptatt av at alt det vi tenker på som kristen tradisjon og historie kommer jo fra noen erfaringer. Erfaringen av å møte Jesus, eller Paulus erfaring på vei til Damaskus, ikke sant? Dette mennesker som har opplevd noe. Og det som vel kjennetegner mye av vår tid at opplevelser veldig lett blir sett på som noe subjektivt. Erfaringer, det noe du har selv, men de gjelder jo ikke for noen andre. Og så får vi ikke et levende rom hvor vi nettopp kan møte hverandre med våre livserfaringer. Livserfaringer som tolkninger av livet. Ja, hva betyr det å leve? Hva betyr denne erfaringen? Hvor kommer den egentlig fra? Og det tror jeg kan bli både en død tro, som til slutt bare handler om noen dogmer, ikke sant? Altså det sånn og sånn og sånn, og enten så tror du på det, eller så tror du ikke på det. Og hvis du har noen erfaringer rundt dette, så får du ta det med deg hjem. Jeg tror jo at vi trenger å snakke om disse erfaringene. Jeg tror jo at mye av det vi ser I vårt samfunn, med ikke minst mange unge mennesker, som opplever at de trenger ganske mye mental hjelp I livet, også fordi de opplever at det som de har og bærer med seg inni seg, det det ikke rom for å snakke om. Jeg sier ikke at det en allmenn regel, det veldig mye fint der ute også. Men jeg tror at det å tørre å ta med seg hele livserfaringer, ta med seg hele mennesket, og det noe av det som Jesus gjør med mennesker, og som så viktig, det I hvert fall noe av det jeg opplever som aller viktigst. Og hvis man kommer til en situasjon hvor man nevner ordet Jesus eller tro, og folk blir sånn, jeg må ikke snakke om det, det livsfarlig, ta det med deg igjen, så tror jeg det blir et fattig samfunn.
Dette vel I tråd med moderne teologi og det alvor, en større vektlegging av erfaringens betydning.
Det klart at du kan si de siste ti årene så har man jo både innenfor teologien og innenfor vitenskapen generelt utviklet en mye større forståelse for praksis, rett og slett. Da.
Ja.
For erfaringsdimensjonen, altså det hermeneutiske, at en tekst og en hendelse blir alltid tolket I en bestemt tid, og vi har alltid med oss våre erfaringer når vi forteller og når vi gjengir dette. Og, så sånn sett så det en rehabilitering av erfaringen som rett og slett så religiøs kategori, I motsetning til gangen hvor jeg studerte teologi, hvor teologien skulle være objektiv. Og sann, og så å si ubesmittet av erfaring, for erfaring var alltid noe skummelt. Dette jo mye mer nyansert I dag. Det som utfordringen I dag jo å forsøke å begrunne at det midt I all erfaring også fint noe som faktisk sant. Og ikke bare subjektivt opplevd.
Og det står nå med fra mine kapitler.
Ja, det gjør det. Altså det kapitlet du har om kristendom og filosofi tar jo veldig godt tak I dette, synes jeg.
Fint, takk.
En lite anekdotisk bevis. Fra min side, denne voldsomme, helt voldsomme påfallende interessen for denne danske forfatteren som har erfart Jesus I en kirke I Spania, som det et helt sånn enormt folkelig sug rundt, denne historien hennes. P. peker ikke den andre veien, at religiøse erfaringer har en stor plass I offentligheten?
Jo, jeg tror nok at vi lever I en veldig sånn erfaringshungrig kultur, men den veldig ofte subjektiv. Ja, det hans erfaring, eller det hennes erfaring, og så andre erfaringer. Det å prøve å sette disse erfaringene I sammenheng med et idégrundlag, en tradisjon, en trosretning, eller prinsipper for den saks skyld, det tror jeg man ser mindre grundlag for å gjøre, fordi mye av det språket mangler. For å gjøre det, og da blir det på en måte bare enkeltstående hendelser. Ja, han opplevde Jesus, og så opplevde man noe annet dagen etter. Det å sette dem inn I en større sammenheng jo det som den filosofiske utfordringen, I så måte. Også en samfunnsmessig utfordring, tror jeg.
Ja. Nå det sikkert noen som har lyst til å rekke opp hånda, kan jeg tenke meg?
Ja, jeg tenker på, dere snakker om livssynsåpen. Jeg vet ikke hva Stålsett-utvalget mener med det, men den berøringsangsten med Jesus, tenker jeg et sånt kjernepunkt for min del. Enten jeg som sosionom jobber I helsesystemet, eller som privatperson, så oppleves det jo, den kristne humanistiske, virker som de siste 10 årene har kanskje blitt mer dominert av den humanistiske, også at det kristne, at vi som kristne også, ikke har tålt å gå I front, men at vi veldig åpne for å snakke om åndelighet, og gjerne alle annen type åndelighet, men stoltheten over vår egen identitet, og spesielt inn mot det vanskelige Jesus-ordet. Altså, denne berøringsangsten der, jeg vet ikke, har dere noen tanker om det, eller hva kan vi gjøre for å bli mer stolt av vår egen tradisjon, og oppdage viktigheten av det? Kanskje derfor dere skrev boka, vet ikke.
Tusen takk. Jeg synes I hvert fall det veldig fint sagt som en utfordring. Og så det jo ikke sikkert alle opplever det på samme måte, for vårt land sammensatt, nok en gang ikke avisen. Og det annerledes I enkelte steder I det som noen ganger kalles bibelbelte enn det I storbyene, men jeg tror likevel riktig som en generell observasjon. Og hvis jeg da skal forsøke å være selvkritisk overfor kirken, så kan man jo nettopp mene at vi har vært for redde for å snakke om Jesus, og snakke om tradisjonen vår som noe vi synes viktig og flott å ta vare på, og snakke om høytidene våre som viktige hendelser som vi ønsker å invitere folk inn I, at dette det flott å få lov til å være med på, at vi rett og slett ikke har vært det som et godt gammelt kristelig uttrykk heter frimodige nok. Og jeg selv representerer jo en god del av de sosialetiske spørsmålene, ikke den mest konservative siden I kirken og da vil jeg gjerne være særlig selvkritisk nettopp mot den siden I en del sånne spørsmål som jeg har representert, som kanskje den da nettopp har vært for redd for å vise frem hva det vi ønsker å dele med andre. Sånn sett synes jeg det veldig fascinerende å være søndagsskolelærer, for det et litt ufarlig rom. Så der kan folk komme inn der uten at du trenger å ha en begrunnelse for hvorfor du der. Jeg skulle bare følge barna. Ikke sant? Og så merker I hvert fall jeg, og nå blir det nok en gang litt anekdotisk, nå har jeg nå holdt på med det I over 20 år da, og møtt veldig mange foreldre der inne. Og så ser jeg at de egentlig ganske hungrige på å finne måter å snakke om dette budskapet på. Og synes egentlig det veldig deilig å få lov til å være I et rom. Og vi kan synge sanger om Jesus. Så jeg har som prinsipp at I alle kirkelige rom jeg så skal det kunne stå et kamera midt inne I det rommet. Alt skal kunne overføres. Jeg gjør ingenting der overfor barna eller overfor noen andre som noen overgrep mot noen. Hvem som helst skal. Dette helt åpent. Det ikke noe skjulte agendaer. Men vi synger nå om Jesus, og det litt av den frimodigheten som søndagsskolen inviterer til. Som jeg nok tror kirken som helhet kan ha godt av å gjøre mer av, så det mange
og
som gjør
det. Og det bare henger meg på Henrik der. Altså, denne boka her har en slags sånn dobbelt adresse. Den ene adressen, og den har vi jo stort sett snakket om I kveld, det jo at vi ønsker å være en stemme inn I offentligheten, og det offentlige ordskiftet om kristendommens plass i historie og virkelighet I Norge I dag. Det andre anliggende, og det noe av det som du tar opp, det dette ordet stolt. Altså, når jeg avslutter det første kapitlet, om kristendommens møte med Romerriket og Norge, så spør jeg da helt til slutt, kan vi være stolt over kirken? En ting å være stolt over Jesus, men går det også an å være stolt over kirken? Alle har jo hørt om korstogene og alt det ferdige kirken har gjort, ikke sant? Men finnes det også noe her som vi virkelig kan si at ja, men dette verdifullt? Dette gjenkjenner vi som vårt. dette vi vil løfte fram I dag også, og være stolt over, og det mener jeg absolutt at det Så jeg mener jo at vi som kristne alt for forsiktige på egne vegne, vi alt for tilbakeholdende, vi lar andre herre med oss, I stedet for oss å stå opp og si at vi kristne, og det vår tradisjon som har formet dette samfunnet mer enn noe annet, og det ber vi ikke om unnskyldning for. Så det veldig mye annet som også å si. Men det å tørre å si at det mye å være både takknemlig og stolt for I det som vi kaller for den kristne arven, det nok et viktig anliggende for oss. Og det mener jeg ikke så ofte blitt sagt, faktisk.